Es kā kuratora esmu būvējis šo izstādi tādās astoņās sadaļās, kas no vienas puses iziet cauri tīri chronoloģiski, ļaujot varbūt redzēt arī to mākslinieku attīstību, gan kā viņš ir mainījies vizuāli, kā ir mainījies viņa mākslinieciskā domāšana. Un no otras puses, tas arī lieku reizi parāda, ka mēs runājam būtībā par renesanses mēroga personību, jo skatītājiem, es domāju, būs ļoti liels pārsteigums redzēt Gustavu Klucu tādā spektrā no šiem te agrīnajiem abstraktajiem darbiem līdz 30. Gadu beigām, kad viņš atgriežas pie realisma, pie ainavas, pie portreta.